Microsoft เผยรายละเอียดการโจมตีไซเบอร์ต่อยูเครนบางส่วนเชื่อนี่เพียงแค่เริ่มต้น Microsoft ระบุว่าคอมพิวเตอร์จำนวนมากในระบบโครงข่ายของรัฐบาลยูเครนติดมัลแวร์ทำลายล้างซึ่งอำพรางเป็นมัลแวร์เรียกค่าไถ่หลังจากมีกรณีการแก้หน้าเว็บไซต์ Defacement ของกระทรวงการต่างประเทศยูเครนและเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาลมากกว่า70เว็บไซต์ล่ม Microsoft ยังระบุ ด้วยว่าการโจมตีสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานรัฐองค์กรไม่แสวงหากำไรและองค์กรไอทีจำนวนมากมันแวร์ตัวนี้อำพรางตัวเองเป็นมันแวร์เรียกค่าไถ่แต่เมื่อถูกเปิดใช้งานโดยผู้ทำการโจมตีก็จะสร้างความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์เป้าหมายจนใช้งานไม่ได้ Microsoft ระบุโดยเสริมว่ามันแวร์ตัวนี้จะทำงานต่อเมื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นั้นถูกปิดลงสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์กรด้านไซเบอร์ในภาคเอกชนอธิบายว่าเริ่มจากการมีผู้ไม่หวังดีเจาะเข้าไปยังผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ร่วมในการโจมตีที่เรียกว่า Supply Chain Attackเซอร์ฮีเดเมทยอกรองเลขาธิการสภาความมั่นคงและการป้องกันประเทศแห่งชาติยูเครนระบุว่าแฮกเกอร์ได้ใช้มันแวร์คล้ายกับที่หน่วยข่าวกรองของรัสเซียเคยใช้ซึ่งในการสืบสวนขั้นต้นโดยสำนักงานความมั่นคงยูเครน KSBU เชื่อว่าผู้ก่อเหตุโจมตีมีความสัมพันธ์กับหน่วยข่าวกรองของรัสเซียแต่ทางรัสเซียได้ปฏิเสธมาโดยตลอดทั้งนี้เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียที่ปะทุขึ้นมาตั้งแต่ปี2557ได้กลับมาร้อนระอุขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนให้หลังมานี้และยังเป็นสมรภูมิการเมืองระหว่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรก้าวเข้ามามีบทบาทคุ้มครองยูเครนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานจากสื่อหลายสำนักว่าทางรัสเซียได้ระดมกำลังทหารมากกว่า 100,000 นายใกล้กับชายแดนยูเครนทำให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจเข้าบุกยูเครนอีกครั้งหนึ่งและอาจจะผสมการรบแบบใช้กำลังทหารเข้ากับการโจมตีทางไซเบอร์ไฮบริดวอร์แฟร์เหมือนกับที่เคยทำกับจอร์เจียและยูเครนมาแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รัสเซียถูกกล่าวหาว่าโจมตีทางไซเบอร์ต่อยูเครนตัวอย่างการโจมตีที่ผ่านมาอาทิการเลือกตั้งระดับชาติยูเครนเกือบล่มเพราะการโจมตีทางไซเบอร์ในปี2557การโจมตีโรงไฟฟ้าจนไฟดับเป็นวงกว้างในช่วงปี2558ถึง2559และการโจมตีที่ลบข้อมูลทั้งโครงข่ายที่สร้างความเสียหายมากกว่า 10,000 ล้านเหรียญ 330,000 ล้านบาทโดยประมาณในปี2560ผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาลยูเครนที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ้างว่าได้ทำลายข้อมูลและนำไปเผยแพร่บนโลกออนไลน์ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ออกมาปฏิเสธแฮกเกอร์ยังได้ทิ้งข้อความไว้ด้วยว่าจงหวาดกลัวและเตรียมเจอกับความโหดร้ายยิ่งกว่านี้ซีเอลโซอินข่าววงการไอทีออนวันที่12ธันวาคม2021เริ่มแล้วโรงแรมเครือฮัทรองรับคีย์การ์ด Apple Wallet บน iPhone นำร่อง6แห่งในสหรัฐอเมริกาเดเมทยาระบุว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นเป็นการอำพรางยุทธการที่ใหญ่กว่านั้นมากและเชื่อว่าสิ่งที่เลวร้ายกว่ากำลังจะมาสู่ประเทศของเขาในอีกไม่นานนี้ที่มา Voice of America พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องลาก่อนดินฮาจามูวิทผู้อยู่เบื้องหลังอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์กว่า24ปีลาออกจาก Microsoft แล้วเย็นวายโยมโซนี่เตือนผู้ใช้ไวโอเครื่องเก่าอย่าเพิ่งอัพเป็น Windows 10จนกว่าไดเวอร์จะออกปัญหาเรื่องการนัดประชุมจะหมดไปเมื่อพบกับแอปอินไวท์ของทาง Microsoft Edge จะกินแรมน้อยลงถึง 27% ใน Windows 10 May 2020